9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Beogradu je, kao gost festivala Beldox, boravio Bernard-Henri Lévy. Kada je u Kulturnom centru Beograda trebalo da zajedno sa rediteljem Goranom Markovićem govori o svom filmu, aktivisti SKOJ-a su protestovali gađajući Levija tortom. Svoj postupak obrazložili su stavom da je u pitanju pseudofilozof koji nastupa kao advokat imperialističkih ratova i koji je svojevremeno podržavao agresiju na našu zemlju i razbijanje Jugoslavije. U današnjoj emisiji razgovaramo sa drugaricom Nađom Pavlicom, filozofkinjom i članicom SKOJ-a. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla, dobro jutro i hvala na pozivu.
Razgovaramo povodom događaja u Kulturnom centru u Beogradu, kada je vaša organizacija počastila Bernard-Henrija Lévya tortom. Možete li da nam kažete nešto o tome?
Pa da, dakle, taj akcija koju smo sproveli na Beldox festivalu imala je za cilj da izrazi naš stav o filozofiji i o angažmanu pomenutog filozofa. Prvo, mislim, najviše se sada priča o toj torti. Torta je prosto upotrebljena kao deo jednog folklora koji se vezuje za ovog filozofa, pošto njemu nije strano dobijanje torti u lice. Ovo je neki 20. put bio kako je uopšte dobio tortu. I prosto smo na taj način hteli da skrenemo njegovu pažnju. I kao što smo videli, on je to poprilično hladnokrvno primio u datom trenutku, a zatim smo izneli transparent na kom smo pokazali pravi razlog tog napada i pravi razlog našeg delovanja i naše akcije. Na tom transparentu pisalo je da je Lévy zagovornik, odnosno advokat imperializma i imperialističkih ratova i ubistava. Dakle, to je glavni razlog našeg napada, ocena da je on zagovornik imperializma. Sada, naravno, pitanje zašto smatramo da je
također,
zagovornik.
Također smatrate da je on pseudofilozof.
Pseudofilozof, pa da, pseudofilozof i pseudointelektualac. Prvo, njegov filozofski angažman, ja nisam, naravno, ispratila u celosti, ali poprilično su to neke površne i paušalne predstave i ocene. Onda jedna jako zanimljiva stvar je kao mini incident koji mu se dogodio kada je na promociji jedne svoje knjige pozivao se na jednog filozofa, zove se Batul, za kog je rekao da je najveći 20-vekovni kritičar Kanta, a on je tu napadao Kanta govoreći kako je Kant pseudofilozof i kako Kant ništa ne valja, da bi se ispostavilo da je taj najveći kritičar Kanta Batul zapravo nepostojeća osoba, već je neki francuski satiričar napisao jednu knjigu o Kantu gde se tako, mislim, uzeo taj pseudonim i zapravo se uopšte nije koristio nikakvim istorijskim činjenicama i pravim napada na Kanta. Tako da mislim da je to jedan veliki propust nekoga ko sebe naziva za filozofa, da o jednom velikom filozofu kao Kant se informiše od nepostojeće osobe. Što se tiče toga da je pseudointelektualac, to prosto smatram iz stava, zbog stava da intelektualac ne može da bude osoba koja društvo vuče unazad, a smatram da svaka osoba koja zagovara imperializam vuče društvo unazad. Levi možda jeste obrazovan, naravno ima kikseve poput ovo koji sam pomenula sa Kantom, objavio je mnoge knjige i u svijetu ga prepoznaju kao eruditu, kao elokventnog. Međutim, kažem, to nije dovoljno da bi neko bio intelektualac, već je samo pseudointelektualac i farsa. Pravi intelektualci su ljudi koji se trude da čovečanstvo napreduje, dakle koji zastupaju stavove progresa koji vuku čovečanstvo na napred. Sve što vuče čovečanstvo na nazad ne može se nazivati bilo kakvim intelektualnim poduhvatom.
A zašto advokat imperializma?
Advokat imperializma zato što je kroz svoje političke angažmane zagovarao različite imperialističke ratove i sada bih dakle pobrojala neke imperialističke politike. Pre svega, i tako je postao zapravo popularan pod znacima navoda na ovim prostorima, kada je u ratu u Bosni bio veliki obožavalac Alije Izetbegovića, nazivajući ga zastupnikom evropskih vrijednosti i čovjekom koji teži da stvori multikulturalna društva i poštuje tako sve evropske i svjetske vrijednosti. U isto vrijeme kada je Alija Izetbegović pisao kako ne može da postoji mir između islama i neislamskih vjera i institucija i kako one nikako ne mogu da budu na jednim prostorima, na istim prostorima. Naravno, još čuvenije postaje 99. kada prvog dana bombardovanja izjavljuje da je Srbiju trebalo bombardovati još mnogo ranije zbog njegovog stava o Miloševiću. I na kraju te ocjene kako je bombardovanje zapravo dobro donelo Srbiji, iz njegove perspektive, što je potpuno budalaština.
On je upravo u politici izjavio da on nije bio protiv naroda, da je bio za oslobođenje naroda, tako što će se narod osloboditi svog predsjednika.
Pa dobro, to ako se narod oslobađa bombama, imam to lepo, narod je oslobođen bombama, Miloševiću se nije ništa desilo za vrijeme bombardovanja, tako da su generalno te humane intervencije koje sprovode NATO i Sjedinjene Američke Države pa smešne, zato što, kako vidimo, narode konstantno bombarduju i oslobađaju ih, a ti lideri prosto prolaze i preživljavaju.
Dobro, ne baš svi, ako spomenemo pa, dobro, Libiju i Gaddafi, svi, da, a i tamo svi, je bio.
Svi, da, u Libiji, bio baš, da, u Libiji je baš bio jedan od najvećih zagovornika toga i nagovarao je francuskog predsjednika da učestvuje u tom ratu. Odnosno da pokrene rat i čak je financirao njegovu predsjedničku kampanju, tako da je to bila jedna, još jedna ta u nizu tih njegovih imperialističkih težnji. Pa onda imamo primjer u Ukrajini kada je gostovao na ukrajinskom Majdanu pred gomilom fašista koji su nosili fašistička obeležja. A inače na Beldox festivalu pred 2 godine je jedan naš reditelj također izbačen sa festivala kada se suprotstavio, kada je iskazao negativno mišljenje o filmu koji se prikazivao i koji prikazuje i veliča te neke majdanske momente. A baš u tom jednom intervju u Politici Levi govori kako on u Majdanu nije video nikakve tragove fašizma.
Ali
i kako
video je u vama, rekao je da ste vi fašisti.
Pa da, i meni je to zaista interesantno kako je moguće da mu kukasti krstovi nisu fašistički, a mi smo fašisti zbog torte, tako da ne znam, možda je u međuvremenu nekom torta postalo fašistički simbol. I također on izgovara kako, onda nekako se, mislim, provuklo u tom njegovom intervju kako on zapravo jeste video kukaste krstove, ali da je to okej zato što je to slobodna zemlja i to je onda primjer demokratije. Pa je onda opet sad jedan paradoks kako ovdje nije primjer demokratije da se kaže da je on zagovornik imperializma, nego je to fašizam. Dakle,
ovdje kaže da nema demokratije.
Da, ne, ovdje nema demokratije. To zato što je iznet stav koji je negativno ocenjuje njegov politički i intelektualni angažman. Tako da ja ne mogu uopšte na kraju ni da shvatim šta Levi smatra pod fašizmom, zato što, znači, kukasti krstovi nisu fašizam, to je sloboda govora. Kada se sloboda govora desi u Srbiji, to je nedostatak demokratije i fašizam, tako da je potpuno sumanuto na kraju zaključiti šta je u ovom slučaju fašizam.
Možda ne voli torte, tako ne voli slatkiš.
Pa možda mu se nije svidela baš ova torta koju smo mi doneli, pošto u ovim svojim ranijim napadima, ranijim tortama, nije ih okarakterisao kao fašističke i te zemlje nije proglasio nedemokratske, pa eto, moguće da nismo pogodili ukus koji je bio po volji.
Spomenuli ste i Bosnu i Hercegovinu. Zanimljivo je da je Levi također jedan veliki branilac nečega što naziva sekularni islam i za što kaže da je video i divi se tome u Bosni. A moje pitanje je povodom toga, da li je nešto kao sekularni islam, odnosno sekularna religija, moguće?
Pa ja iskreno nisam sigurna da je to moguće. I, no, tu izjavu nisam vidjela u potpunosti, ali mi to opet deluje kao još jedna od njegovih paušalnih tvrdnji koje zapravo nemaju nikakvo pokriće i neku svoju argumentaciju iza toga. I nekako i sa tim njegovim mnogim izjavama i velikim i problem jeste što ih je teško napadati zato što svoje argumente završava na samom početku argumenta i ne daje objašnjenja kako i zašto, samo tako se razbacuje izjavama. Ali ja zaista ne vidim ni kako je tačno kako je on tačno zamislio taj sekularni islam u Bosni. Ali opet sam u jednoj od njegovih izjava videla kako se nadovezuje, odnosno spominje priču o bosanskom snu, koje je Sarajevo bez Srba, ali eto, bosanski san još nije dosanjan, pošto Srba još ima, ali eto, on se nada da će se uskoro to promijeniti.
A poznate su njegove izjave da u Bosni ima samo jedna nacija.
Pa da,
ni dve, ni tri,
pa da, ali nije još u potpunosti iskorenjena druga, ali eto, desit će se.
I da je Republika Srpska kriva za to što Bosna i Hercegovina idu u Evropsku uniju.
Da, pa smatram da je on potpuno neobavešteno o tim ratovima u novim prostorima koji su se odigravali. I mislim, naravno, nije on sam odgovoran zbog nekih loših informacija koje su plasirane na različite načine u svijetu za vrijeme tih ratova. Ali opet smatram da je kao neko koji je i filozofski i politički angažovan mnogo dužan da te stvari istražuje mnogo dublje. Ali, na primjer, Hannah Arendt je govorila ranije, odnosno u svojim spisima o totalitarizmu, da će jednog dana doći vrijeme kada više nećemo samo filozofske istine, da ih tako nazovem, posmatrati kao nešto o čemu može da se ima mišljenje i što može da se dovodi u pitanje, već će se to desiti i sa, ona mislim upotrebljava termin činjenične istine, odnosno koje se tiču istorije i da ćemo i na kraju o njima da razgovaramo da pa ne mora da nisu činjenice baš takve kakve su činjenici i može da se diskutuje ko je žrtva, ko je agresor na svakom koraku.
Još jedna zanimljiva stvar u tom intervju u Politici je bila što se tiče antiimperializma. On kaže da taj antiimperializam, bilo da je u Parizu ili u Srbiji, isti je i to je socijalizam budala.
Pa da, ali njegov stav o socijalizmu je poznat meni bio još od ranije, zato što je on u svojim filozofskim tumačenjima okarakterisao marksizam i socijalizam kao inherentno zle ideologije. Tako da u tom smislu, ako kažemo da su je marksizam jedna zapravo najveća i možda jedina prava antiimperialistička teorija, nije neobično što to misli ono koje je zastupnik imperializma, a smatra da je marksizam nešto inherentno loše i da je socijalizam inherentno loš. Nije neobično da zastupnike socijalizma i socijaliste i marksiste nazove budalama.
Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa drugaricom Nađom Pavlicom, filozofkinjom i članicom SKOJ-a. Recite nam, za kakvo društvo se zalaže komunistička omladina?
Pa komunistička omladina, znači naša organizacija, je marksističko-leninistička organizacija, tako da se zalaže za jedno socijalističko, odnosno komunističko društvo. To znači da će to biti društvo u kome neće biti eksploatacije čoveka nad čovekom, gde će se, mislim, naravno sprovesti socijalizam, odnosno komunizam u svom najčistijem vidu. Kapitalizam kakav danas postoji urušava sve ljudske vrednosti, urušava sva moguća ljudska dostojanstva, a mi želimo da vratimo dostojanstvo čovečanstvu, da vratimo dostojanstvo svakom čoveku zapravo na planeti, sprovedemo ono što Marks naziva diktaturom proletarijata i prosto da omogućimo ljudima da od svog rada žive onako kako treba da žive, pristojno i kvalitetno.
A kako se za to izboriti, odnosno kako ukinuti, može se reći, možda kao što Badiou kaže, diktaturu privatne svojine koja danas postoji?
Pa naravno, teško i korak po korak se sada radi, mislim, mi radimo na tome, sprovodimo, mislim, mi različite akcije za koje mislimo da imaju, za koje mislimo da mogu da dovedu do tog cilja. Ja smatram da ljudi generalno po svojoj prirodi zapravo teže komunističkim i socijalističkim društvima, međutim, zbog različitih propagandi i medijima kojima su izloženi, ne mogu, ne uspevaju zapravo na pravi način da artikulišu svoje težnje. I zato mi želimo da budemo tu kao avangarda koja će pokazati kako i kuda treba da ide svet. To je jedan dugačak, naravno, put i izuzetno težak i želimo, naravno, da kao svaki komunisti sprovedemo revoluciju, a ta revolucija znači promjena vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, da upravo od tih privatnih proizvodnja pređe, sredstva za proizvodnju pređu u ruke naroda. Ali kažem, to su stvari koje idu korak po korak, što kroz neke direktne akcije koje su poput ove sa Levijem se odigrale, koje su skretanje javnosti na jedan problem imperializma, što obrazovanjem, što različitim tribinama.
A kako objasniti tu opčinjenost koja danas postoji kapitalizmu? Običan narod, da tako kažem, kao da je opčinjen kapitalizmom i podržava kapitalizam.
Pa jeste, podržava, deluje kao da ga podržava, ali mislim da je to prosto zbog jake medijske propagande koja ljudima često javlja, kod ljudi često izaziva ne samo opčinjenost kapitalizmom, jer prosto mi vidimo da ljudi su često i uglavnom nezadovoljni, ali ne uspevaju tačno da shvate kako su nezadovoljni. Kapitalizam, odnosno imperializam kao najviši stadijum kapitalizma, imaju svoje posebne tehnike u tome i, kažem, mediji mislim da igraju jednu od bitnijih uloga tu. Oni ljudima daju navodne izbore, mislim na politički izbori kao različite opcije, gde ljudi izlaze u nadi da će nešto promeniti, a zapravo ne uspevaju da promene zato što su ti izbori koji im daju zapravo potpuno dve iste stvari. I onda ljudi konstantno tu bivaju indisponirani time što su pokušali nešto da promene, dobili su isto što su imali pre toga ili eventualno malo gore, ali u suštini istu stvar. I onda se prosto, u ovoj prirodi je čoveka nekada da se prosto preda, a i mi želimo da pobudimo taj druh kod ljudi koji će se boriti, koji će shvatiti da nije alternativa ta alternativa koju im nude kapitalisti i koju im nude kapitalistički mediji, već da alternativa zapravo postoji. A imamo naravno i primere socijalističkih zemalja u kojima ljudi nisu toliko opčinjeni kapitalizmom, zemlje Latinske Amerike pre svega, tako da je i to jedna nada u to da je svet bez kapitalizma moguć.
Spomenuli ste Latinsku Ameriku, možemo o Venecueli nešto možda da kažemo. Upravo ovih dana se dešavaju tamo veliki protesti.
Pa da, u Venecueli su ovih dana, baš situacija je izuzetno teška i baš ovih dana treba da odem u ambasadu Venecuele da sa ambasadorkom popričam o tome, pošto smo mi veliki prijatelji sa njihovom ambasadom, ali da, situacija im je teška upravo zbog humanitarnih Sjedinjenih Američkih Država koje sprovode svoju nasilnu demokratiju protiv naroda koji je demokratski izabrao predsjednika Madura. a on je sa svoje strane zbog optužbi kako je nedemokratski diktator ipak raspisao izbore, pa možemo da vidimo, pa da se nadamo da će i to proći kako treba, ali naravno mi pružamo svu podršku narodu Venecueli i naravno pratit ćemo situaciju da vidimo kako će se sve odvijati.
Da li postoji veza između demokratije i kapitalizma?
Pa...
I da li je ta veza nužna?
Da, pa sad to je već pitanje u kom, kako uopšte definišemo demokratiju. Da li je definišemo kao politički ili kao moralni pojam? Ova demokratija kakva sada postoji politička je demokratija kapitala koja zapravo nije demokratija pravog naroda. Mi možemo da govorimo o demokratskim vrijednostima koje nisu kapitalističke vrijednosti, nego nešto što je kao nužno pozitivno i što čemu svi teže, to slobodan čovjek i vrijednost čovjeka kao čovjeka. Ali nije svaka, naravno, demokratija isto, to još vidimo od antičke demokratije koja nema nikakve veze sa sadašnjom demokratijom, mada dobro postoje paralele manjine koje je birala u antičkim vremenima i da otprilike isti taj procenat ljudi i danas učestvuje na izborima, konkretno u Srbiji. Ali demokratija, baš zato što je toliko širok pojam koji nema preciznu, matematički preciznu definiciju, u današnjem, kako se danas shvata, jeste jedno oružje kapitalizma, zato što je prividna demokratija gde ljudi tako glasaju, kao što sam pomenula, na izborima između jednih kapitalista i drugih kapitalista, pa eto, tako demokratski mogu da izaberu da li će biti pod ovom ili onom vrstom kapitala.
Spomenuo sam malo pre Badiou, da ga spomenem ponovo. On kaže, u demokratiji gotovo da nema izbora, kao što i vi kažete, i spominjući Francusku kaže da zapravo razlike između levog i desnog predsjednika gotovo da i nema.
Pa da, i to smo sada pogotovo vidjeli na ovim posljednjim izborima.
Da li je Macron levica ili desnica?
Desnica.
A bio je u Hollandeovoj vladi, jel tako?
Pa bio je, ali, pa, dobro, bio je, ali vidimo i stavova koje zastupa da je desnica. Na ovim konkretno izborima smatram da jeste bio manje zlo nego Le Penova, ali ipak to je i dalje desno i dalje nije put ka levoj Francuskoj.
Da li kapitalizam, s obzirom da je izgrađen na nepravdi, uništava čovečanstvo?
Pa da, uništava čovečanstvo, uništava... Prije svega ljudsko dostojanstvo, a kada se ljudima uništi dostojanstvo, uništeno je sve. Prosto nema, ja ne znam da li postoje bilo kakve pozitivne vrijednosti kapitalizma kojima čovjek može da se okrene i teško mi je izuzetno da shvatim kako razmišljaju ljudi koji veličaju kapitalizam. Ali da, kapitalizam nužno vodi urušavanju, odnosno rušenju čovečanstva, ljudskog dostojanstva, a dovodi i do rušenja samog sebe, tako da kapitalizam, jedna ideologija koja je, kao da se poslužim Levijevim rečima, inherentno zla.
A da li bi socijalizam bio demokratsko društvo? Pa taj to, novi socijalizam?
Da, pa to bi sad opet bih se vratila na taj termin demokratije koja može različito da se shvata. Opet u tim pozitivnim i humanističkim načelima kojima možemo da govorimo kada govorimo o demokratiji, možemo da kažemo da bi bio demokratsko društvo, ali naravno to ne bi bila ista demokratija kao kapitalistička demokratija, ali imao bi, znači, imao bi naravno demokratske vrijednosti, odnosno vrijednosti koje se tiču dobrog i kvalitetnog života čovjeka i koji omogućavaju jednakost među ljudima. Tako da može da se kaže da bi bilo demokratski, ali ne demokratski onako kako se demokratija danas shvata i svakako ne demokratski kako shvataju Sjedinjene Američke Države, kako shvata NATO, kako shvataju imperijalisti koji demokratiju sprovode na nasilne načine, kao je sprovode bombardovanjima, koje sprovode ratovima i slično.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nađom Pavlicom, filozofkinjom i članicom SKOJ-a. Da kažemo nešto o jednom od glavnih problema kapitalizma, kako je to Marks video, a to je otuđenost. Da li je čovek i u današnjem društvu, u današnjem kapitalizmu otuđen kao što je bio i u 19. veku?
Pa ja smatram da jeste i Marksa smatram velikim misliocem i velikim filozofom upravo zbog svevremenosti njegovih teorija, i kada čitamo neke njegove spise zaista imamo utisak kao da čitamo opis sadašnjice i stvari koje se dešavaju danas. Otuđenost je možda jedan od glavnih problema našeg društva i situacije u kojoj živimo. I u tom smislu se malo stvari izmenilo od 19. veka. I prosto to su stvari koje iz kapitalizma kakav je nužno slede. Ne može kapitalizam u jednom trenutku da je proizvodi otuđenost, a da je u sledećem trenutku prevaziđe. On može da se trudi da je maskira, da ona lepše izgleda, ali ne rešava je i ostaje to kao glavni problem i danas.
Što se tiče motivacije za rad, recimo, iako je čovek otuđen u kapitalizmu, smatraju neki teoretičari da je produktivniji taj rad u kapitalizmu nego u socijalizmu. Da li se sa tim možemo složiti?
Pa ja se sa tim ne bih složila. Prosto su stvari i skrojene tako da on jeste produktivan, ali i manje produktivan zbog izostanka motivacije koja je plod te otuđenosti i otuđenosti čoveka od njegovog rada. I mislim da je to prosto stav ljudi koji su opet filozofi kapitalizma i intelektualci koji prosto na različite načine pokušavaju da opravdaju kapitalizam kao ideologiju koja jeste progresivna, iako u suštini ona to nije. I ta produktivnost zapravo postoji, naravno ne može se reći da ne postoji, ali nije kvalitetna koliko je produktivnost u socijalizmu, gde ljudi zaista vide kako uspevaju da žive od svog rada i uspevaju da žive i vide to i mogu u tome da uživaju i potpunosti se posvete.
I zanimljivo pitanje, naravno, može se reći i neizbežno, mi smo živeli u socijalizmu, odnosno naša zemlja je bila socijalistička. Kako je moguće, ako su ljudi tada živjeli dobro i bili zadovoljni, da socijalizam nestane i da mnogi ljudi budu protiv socijalizma?
Pa ja pre svega smatram da socijalizam nije nestao, već i da je samo privremeno ugašen, ali spava, možemo tako da kažemo, ali će se ponovo probuditi. Naravno, socijalizam u Jugoslaviji nije bio savršeno sproveden i tu je bilo još mnogo posla, ali je naravno 90. godina je počelo razbijanje imperialističkih sila kojima socijalizam u Jugoslaviji nije odgovarao. Tako da je zbog toga on to tako privremeno ugašen. Mi se naravno borimo da se on ponovo probudi i da bude još bolji nego što je bio, zapravo da bude istinski socijalizam, odnosno komunizam. Istina je da sada postoji veliki broj ljudi koji su deklarativno protiv socijalizma. Međutim, smatram da je to zbog toga što su mnoge stvari iz socijalističke Jugoslavije danas imaju neki negativan predznak, a da u tome opet veliku ulogu igraju mediji. A opet smatram da bi mnoge te ljude, kada bismo ih pitali o nekim, kada bismo ih samo postavljali pitanja o njihovim političkim stavovima, da bismo videli da li su na liniji socijalizma ili kapitalizma, da bi njihovi odgovori bili socijalistički, jer smatram prosto da je to nekako u prirodi svakog čoveka, ako možemo uopšte da govorimo o čovečoj prirodi. Tako da je s jedne strane taj socijalizam u Jugoslaviji, ne mogu da kažem da je doneo ne štetu, ali da postoji taj neki negativni predznak zbog različitih stvari koje su se tada dešavale i zbog te možda nepotpune sprovedenosti socijalizma. Ali to ne znači da mislim da zapravo ljudi u potpunosti imaju negativan stav prema tome.
Ako socijalizam snom mrtvijem spava, kao što vi rekoste, koje su to snage koje bi trebalo da ga probude i koje bi mogle da ga probude?
Pa mislim da su to sve progresivne levičarske organizacije, prije svega naravno moja organizacija. I mislim da u tom smislu treba raditi na različitim zajedničkim frontovima levice koja će uspjeti da probudi u ljudima svijest ka tom socijalizmu koji zapravo čuči duboko u njima, možda negdje duboko, negdje manje duboko, još nije mrtvijem snom, ali može se, dakle, može se probuditi, samo mislim, dakle, treba praviti različite frontove i mi vidimo da ljudi zapravo i nisu zadovoljni, imali smo mnoge proteste u Beogradu u posljednjih mjeseci, imamo često radničke proteste, a ti radnički protesti su, eto, jedan baš odličan primjer socijalističkog djelovanja. Tako da iskra taj dalje postoji i to je evidentno, a na nama, na svim nama koji smo levičari, koji smo članovi levičarskih, odnosno komunističkih organizacija, je da tu iskru nastavimo da rasplantavamo.
Može li promjena društvenih odnosa da uspe u nekoj maloj zemlji, da kažemo geografski maloj zemlji, a da to ne bude neki globalni uspjeh?
Pa može, ali teško. A opet na globalnom nivou smatram da opet velike sile dobi teško dozvolile i onda bi pravile probleme kao što recimo prave u Venecueli koja uspeva, pa joj se onda mešaju konstantno imperialisti u taj njihov uspeh. Tako da smatram s jedne strane da i male zemlje, pa na primjer kao Srbija, treba da rade na tome da se samo ostvare u tom socijalističkom pogledu, ali da, smatram naravno da velike sile to neće tek tako dozvoliti, tako da i nije samo do nas, ali mi naravno treba da radimo sve što je na nama da to uspemo, pa ćemo vidjeti da li će, kako će to dalje da funkcioniše. Ali da, velike sile će naravno uvek biti protiv toga i baš i zato što velike sile jesu protiv toga je teško sprovesti socijalizam danas.
I Schelling je pisao da i najpravičnije društvo ne može da opstane ako ima moćne neprijatelje. A kako se sa tim neprijateljima izboriti?
Pa, sa tim neprijateljima, opet teško, ali opet i u tim neprijateljskim zemljama postoje progresivne snage koje rade na tome da i te neprijatelje pretvore u prijatelje, odnosno i sve velike imperialističke sile unutar sebe imaju neke progresivne elemente. Tako da prosto treba raditi na svim poljima. Opet kao mi kao internacionalisti ne radimo samo za Srbiju, nego smo povezani sa organizacijama i povezani smo sa ljudima levičarskog opredeljenja širom svijeta. I naravno da je onako glavni san da čitav svijet bude orijentisan komunistički. Ali opet mi radimo, naravno, iako smo povezani sa svima, mi radimo na našem lokalnom nivou, a borit ćemo se i globalno.
Kako vidite ono što se dogodilo u Grčkoj? Siriza je došla na vlast, a onda kao da je prestala da bude Siriza.
Pa dobro, ja u startu nisam vidjela Sirizu opet kao predstavnicu pravih levičarskih vrijednosti, tako da nisam uopšte iznenađena scenarijom u Grčkoj, zapravo i sam i predvidjela da će tako nešto da se desi, tako da ne vidim ništa, nije bilo iznenađujuće, ali vidim tu čitavu situaciju kao problematičnu, zato što je široj javnosti Siriza predstavljena kao neka kao istinska levica i zastupnik levičarskih ideja i onda se opet među tim narodom ispostavilo da eto te leve ideje zapravo nisu leve. Tako da je baš, mislim, donela veliku štetu svim istinskim levičarskim pokretima zato što se pokazalo kao da je ta alternativa ista kao sve drugo. Tako da je taj najveći problem Sirize to. Mislim, politika njihova je ekonomski desna politika, tako da je ista kao mnoge druge, ali kažem, najveći je problem to što im je uporno davan taj predznak levice i veliku štetu je nanelo pravim levičarima.
U Kini je na vlasti komunistička partija, ali teško se može reći da je tamo na delu socijalizam. Pre bi se reklo da su dva sistema nekako spojena. Da li mislite da bi to moglo da bude jedno od rešenja da neko društvo posluje, odnosno zasniva se na tržišnim ekonomskim odnosima, a da je na vlasti komunistička partija kao u Kini?
Pa da, mislim da Kina trenutno možda jeste jedan svetlijih primjera kako bi moglo da funkcioniše dobro društvo i prosto sprovode politike kakve sada sprovode, pa možemo reći da su korektne. Naravno, ni to nije sprovedeno do kraja i nije sprovedeno to potpuno socijalističko društvo kakvo mi zastupamo i kako težimo, ali svakako da je jedan od svetlijih primera u svetu, a pogotovo imajući u vidu da je velika sila koja nije zanemarljiva kao neke zemlje Latinske Amerike. Tako da bih tu mogla da pohvalim te njihove politike i način na koji sprovode. Nije pravi socijalizam, ali je na najboljem putu da to postane.
Kako objasniti pojavu milijardera u zemlji kojom vlada komunistička partija?
Pa, nisam baš sigurna kako bih objasnila, ali mislim da prosto samo pokazuje to da nije nužno povezivati komunizam sa time da je nemoguće biti komunista, a imati dobre uslove za život, i možda čak može da se gleda kao neki pozitivan primjer toga da komunizam može da doprinese financijskim boljitcima.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nađom Pavlicom, filozofkinjom i članicom SKOJ-a.
Pojmovnik.
Costas Duzinas, paradoksi ljudskih prava. U humanitarnim ratovima vojna sila je stavljena u službu čovečnosti. Ekonomske sankcije su neprestano nametane da bi se zaštitile nacije i narodi od njihovih zlih vlada. Ljudska prava i uslovi dobre vladavine često su nametani od strane Zapada, zemljama u razvoju, kao preduslov za sporazume o trgovini i pomoći. Vojni i politički lideri se kriminalizuju i izvode pred sudove i tribunale. Uspon međunarodnog prava, obnavljanje važnosti međunarodnih institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, kao i globalnog civilnog društva, samo je ubrzalo to nastojanje. Ljudska prava su sudbina postmodernizma, ispunjenje prosvetiteljske nade u emancipaciju i samoostvarenje, ideologija posle kraja, poraz ideologija. Ona ujedinjuju levicu i desnicu, sever i jug, crkvu i državu, gospodara i pobunjenika. Ipak, mnoge sumnje i dalje opstaju. Postoji li mogućnost da ceo svet, uprkos radikalno drugačijim političkim, religioznim i kulturnim interesima i verovanjima, prihvati ljudska prava i humanitarizam kao sveopšti lek? Da li su prestali sukobi klasa, ideoloških suprotnosti ili nacionalna neprijateljstva? Jesmo li svi prihvatili isti pogled na svet? Očigledno je da nismo. Tvrdnje humanitarnih kapitalista ukazuju da ili ljudska prava nemaju zajedničko ili dato značenje, ili da ljudi koriste taj pojam kako bi opisali radikalno različite fenomene i institucije. Nedavna kriza neoliberalnog kapitalizma dovodi u pitanje jednu širu mešavinu ekonomskih, političkih, pravnih i kulturnih praksi koje su dominirale skorašnjim periodom, nudeći tako priliku da se zamisli drugačiji svet. Aksiom ljudskih prava. Svrha, u smislu telosa, ljudskih prava, jeste da pruže otpor javnoj i privatnoj dominaciji i represiji. Ona su izgubila tu svrhu kada su postala politička ideologija ili idolatrija neoliberalnog kapitalizma, ili savremena verzija misije civilizovanja. Kada bombarderi visokog leta, međunarodne nevladine organizacije i advokati za ljudska prava zamene topovnjače, kolonijalne upravitelje i misionare, umire jedna od najčasnijih moralnih i filozofskih tradicija. Ako je čovečnost normativni izvor moralnih i pravnih normi, moramo da pretpostavimo da su njegovo značenje i dejstvo opšte poznati. Da li znamo šta je čovečnost? Ovdje se prepliću važna filozofska i ontološka pitanja. Kako smo stigli do pojma ljudske prirode i čovečnosti? Premoderna društva nisu razvila obuhvatnu ideju ljudske vrste. Slobodni ljudi bili su Atinjani ili Spartanci, Rimljani ili Kartaginjani, ali ne i pripadnici čovečanstva. Slobodni su bili Grci ili Varvari, ali ne i ljudi. Prema klasičnoj filozofiji, teološki određena ljudska priroda raspodeljuje ljude duž društvenih hijerarhija i uloga, pridajući im specifične karakteristike. Reč humanitas se po prvi put pojavila u Rimskoj republici kao prevod grčke reči paideia. Bila je definisana kao eruditio et institutio in bonas artes. Najbliži moderni ekvivalent je nemačka reč Bildung. Rimljani su nasledili pojam od stoika i koristili ga kako bi razlikovali homo humanus, obrazovane Rimljane upoznate s grčkom kulturom i filozofijom koji podležu jus civile, od homines barbari koji je podrazumevao većinu neobrazovanog nerimskog stanovništva carstva. Čovečnost ulazi u zapadni rečnik kao atribut i predikat izveden od homo, termina odvajanja i razlikovanja. Za Cicerona, kao i za mladog Scipiona, humanitas podrazumeva velikodušnost, ljubaznost, civilizovanost, kulturu i suprotstavljena je varvarizmu i animalnosti. Samo oni koji se pridržavaju određenih standarda, ljudi su u punom smislu i u potpunosti zaslužuju pridev ljudski ili atribut čovečan. Ako se sad okrenemo političkim i pravnim upotrebama humanitasa, pojavljuje se slična istorija. Pojam čovečnost dosledno je bio korišćen da odvoji, raspodeli i klasifikuje ljude na vladare, vladane i isključene. Čovečnost tu služi kao normativni izvor politike i zakona, suprotstavljajući se okruženju raznorodne nečovečnosti. Ova strategija političke separacije nekim čudom ulazi na istorijsku scenu baš u trenutku kada se prva prava koncepcija humanitasa zabeležena u izjavi Svetog Pavla da ne postoji Grk ili Jevrejin, muškarac ili žena, slobodan čovjek ili rob, pojavljuje u hrišćanskoj teologiji. Svi ljudi su podjednako deo čovečanstva zato što svi mogu biti spašeni Božjim planom spasenja i zato što dele osobine čovečnosti, sada jasno odvojene od transcendentne svetosti i podljudske animalnosti. Za klasični humanizam čovjek je određen razumom, on je zon logon ehon ili animale racionale. Za hrišćansku metafiziku, sa druge strane, besmrtna duša u isto vrijeme nošena i zarobljena u telu, znak je čovečnosti. Nova ideja univerzalne jednakosti, nepoznata Grcima, ušla je u zapadni svijet kao kombinacija klasične i hrišćanske metafizike. Nakon osvajanja novog svijeta, značenje čovečnosti energično je diskutovano za vrijeme jedne od najvažnijih javnih rasprava u istoriji. U aprilu 1550. godine Karlo V. Španski sazvao je državni savjet u Valladolidu kako bi se raspravio španski stav prema pokorenim Indijancima u Meksiku. Filozof Juan de Sepulveda i biskup Bartolomej de las Casas, dve glavne ličnosti španskog prosvjetiteljstva, suprotstavili su svoja stanovišta. Sepulveda, koji tek što je preveo Aristotelovu politiku na španski, tvrdio je da Španci punim pravom vladaju nad varvarima koji su inferiorni u odnosu na Špance u razboritosti, talentu, vrlini i čovečnosti, isto kao što su deca inferiorna u odnosu na odrasle, žene u odnosu na muškarce, divlji i okrutni u odnosu na blage i krotke, moglo bi se čak reći kao majmuni u odnosu na ljude. Las Casas se nije složio. Tvrdio je da Indijanci imaju dobro uspostavljene običaje i utvrđene načine života, da cene razboritost i posjeduju sposobnost da upravljaju i organizuju porodice i gradove. Posjeduju hrišćanske vrednosti blagosti, miroljubivosti, jednostavnosti, poniznosti, darežljivosti i strpljivosti i čekaju da budu preobraženi. Oni izgledaju kao naš otac, Adam pre pada, pisao je Las Casas u svojoj apologiji. Oni su hrišćani, a da to i ne znaju. U jednoj ranoj definiciji humanizma Las Casas je tvrdio da su svi narodi na svijetu ljudi i da postoji samo jedna definicija svih naroda i svakog čovjeka pojedinačno, a to je da su racionalni. I otud sve rase čovečanstva čine jedno. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Igor Dragićević, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.